Salam hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycanda həbsdə olan erməni kəşfiyyatçısının intihar elədiyi bildirilir. Fizika üzrə Nobel mükafatını Rus fizikləri alıb. ATƏT-in faktoraşdırıcı missiyası Bakıdadır. Və parlament seçkilərində namizədliyi qeydə alınanların sayı 400-ə çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycanda həbs olunan erməni kəşfiyyatçısı Manvel Sarbekyan bu gecə intihar eləyib. Müdafiə Nazirliyi və Respublika Hərbi Prokurorluğunun yaydığı məlumatda iddia olunur ki, kəşfiyyatçı köynəyi və döşəyağının köməyi ilə özünü asıb. Sarbekyanın bədənində heç bir başqa xəsarət izinə rastlamadığı bildirilir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlər və işğal altındakı ərazilərdə araşdırma aparacaq faktoraşdırıcı missiya hazırda Bakıdadır. Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassier bugün jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, bugün və sabah üçün nəzərdə tutulan rəsmi görüşlərdən sonra onlar oktyabrın 6-sında Yerevana və 7-sində isə Xankəndinə gedəcəklər, ayın 14-nə qədər isə rayonlara səfər eləyib, müşahidələri yekunlaşdırmaq nəzərdə tutulur. Fasiyyənin sözlərinə görə məqsəd işğal altında olan Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonlarındakı vəziyyəti 5 il əvvəlki ilə müqayisə eləməkdir. Azərbaycan parlamentin vitse-spikeri, Azərbaycanın ATƏT-in parlament asambleyasında nümayəndə heyətinin rəhbəri olan Bahar Muradov isə deyib ki, faktoraşdırıcı missiyanın nəticələrinin obyektiv olub olmayacağını indidən əmin deyil. O xatırladıb ki, ATƏT 2005-ci ildə də belə bir missiya təşkil eləmişdi və bundan sonra isə Azərbaycan tərəfinin dəfələrlə məsələnin qaldırmasına baxmayaraq konkret addımlar atılmamışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərə davam edir. Fizika üzrə 2010-cu ilin Nobel mükafatını Rus fizikləri Andrey Geim və Konstantin Novoselov alıblar. İSS Kral Akademiyası fizikləri cəmi bir atom qalınlığında olsa da çox möhkəm olan karbon yarım keçiricini, grafeni kəşf eləməyə görə mükafatlandırıb. Fiziklər Rusiyada doğulublar, 51 yaşlı Geim, amma indi Hollandiya, 36 yaşlı Novoselov isə Britaniya vətəndaşıdırlar. Artıq 359 namizədliyi qeydə alınıb. Mərkəz Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin yaydığı məlumata görə indiyə qədər 1400-ə qədər adamın namizədliyi təsdiqlənib və 1355 nəfər imza vərəqələri götürüblər. Onlardan 634 nəfər lazım qədər imza toplayaraq zəruri sənədlərlə birgə Tarix Seçki Komissiyalarına təqdim ediblər və onlardan 359 nəfərin namizədliyi artıq qeydə alınıb. Azərbaycanda parlament seçkiləri noyabrın 7-sinə təyin olunub. Parlament seçkiləri ilə bağlı ən son yenilikləri Azadlıq Radiosunun internet saytında Seçki 2010 səhifəsində əldə edə bilərsiniz. Macarıstanda alüminium zavoduna zəhərli tullantıların sızması ilə bağlı 3 şərq vilayətində fövqəladə vəziyyət elan olunub. Tullantıların bir neçə kənddən keçməsi nəticəsində 2 uşaq olmaqla 4 nəfər həlak olub, yüzlərlə yaralı var. Qırmızı palçıq şəklində olan tullantı çənlərdən birindən axıb, 1 milyon kub metr tullantının sızdığı bildirilir. Hadisə Budapeştdən 150 km cənub-şərqdə baş verib. Bugün Naxçıvan Sədərək magistralının açılışı olub, açılışda Prezident İlham Əliyev iştirak edib. Azərbaycan Türkiyə ilə birləşdirilən quru yolu olan Naxçıvan Sədərək magistralının tikintisinə 2008-ci ilin martında başlanıb, 4 zolaqlı yolun ümumi uzunluğu təxminən 82 km, eni isə 23 metrdir. Tayland məhkəməsi Rus silah alverçisi Viktor Bout'a qarşı əlavə pul yuma və fırıldaqçılıq iddiamlarını rədd edib. Bout'un vəkilləri bu iddiamların köməyinə müştərilərinin Tayland həbsxanasında qalmasına və Amerikaya verilməməsinə çalışırdılar. Bu ilin avqustunda məhkəmə Amerikalıların beynəlxalq silah qaçaqmalçılığında iddiam elədiyi Viktor Bout'un ABŞ ekstradisiyası haqqında qərar vermişdi. Pakistanda Amerikan pilotsuz təyyarəsinin hava zərbələri nəticəsində Almaniya vətəndaşları həlak olub. Məlumata görə Əl-Qaida və Taliban yaraqlarının gizləndiyi Mir Əli məntəqəsində hücumda ölənlərdən azı 5-i türk və ərəb mənşəli Almaniya vətəndaşları olublar. Misir və İran son 30 ildə ilk dəfə olaraq birbaşa hava əlaqəsinin bərpa edilməsinə razılaşıblar. Tərəflər arasında imzalanan razılaşmaya görə Qahirə və Tehran arasında 28-ə yaxın uçuş həyata keçiriləcək. Misir ilə İran arasında hava əlaqəsi 1979-cu ildə İranda İslam inqilabı baş verənən və daha sonra Misirin İsraili tanımasından sonra kəsilmişdi. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saati ilə davam edəcək. Növbəti xəbərlərimiz isə Bakı vaxtından axşam saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşlər sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və ilk saatımızda biz televiziyada namizədlərin təbliğat, təşviqat prosesində haqqında danışdıq. Müxtəlif telekanallar və xüsusilə də ictimai telekanal bu işi necə quracaq, bu barədə debatlar getdi və sonda biraz da kəskin debatlar getdi bu mövzuda. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz xüsusi ehtiyacı olan uşaqlardır. Xüsusi ehtiyacı olan uşaqlara cəmiyyətdən diqqət var mı? Cəmiyyətin bir parçası ola bilirlərmi bu uşaqlar? Bu barədə danışmaq üçün biz Müstəqil Həyat İnkişaf və Dəstək Mərkəzi Əlilliyi olan insanlar üçün bərabər imkanlar cəmiyyətinin sədri Aydın Xəlilovu, Uşaq Hüquqları Liqasının sədri Yusif Bəkirovu dəvət etmişik. Bir qədər sonra bizə telefonla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli də qoşulacaq. Siz də söhbətə qoşula bilərsiniz. SMS-lə 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və telefonla da zəng edib 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən efirə qatılmaq ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Söhbətə başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Aydın bəy və Yusuf bəy, hər vaxtınız xeyir. Və ilk öncə rəqəmləri yəqin ki, eşidək, nə qədər ağır olsa da bu mövzuda yəni rəqəmlərdən başlamaq. İlk öncə rəqəmləri eşidək.
Rəqəmlər bilsin necədir? Əgər biz rəqəmləri deyiriksə, İndi bu il ki, indi 2009-cu ilin rəqəmlərini deyəcək, təxminən 58.122 nəfər 50 uşaq var. Ancaq bu təsəvvür edin ki, bu 50, yəni bu hələ 2009-cu ilindir. İndi bu müqayisə eləməliyik biz. vəziyyət necədir? Məsələn, mən deyə bilərəm ki, 1990-cı ildə bunların bu sayı 16.000 idi. 16.000. 90-cı. İndi bir 16.000 ara 58.122 ara. Neçə, yəni 200 var, 300 var. 50 uşaqların sayı artıb.
Bu nə ilə bağlıdır?
Yəni bu nə ilə əlaqədardır? Birinci onunla əlaqədardır, sosial vəziyyəti ağır olması bu bir. İkincisi ondan ibarət səhiyyənin vəziyyəti acınacaqlı olması. Səhiyyənin vəziyyəti nə qədər acınacaqlı olsa, xəstəlik nə qədər çox olsa, bir qədər 50 uşaqların sayı artacaq və 50-lərin uşaqlarla bərabər 50-lərin ümumi sayı artmağa gətirib çıxardacaq.
Aydın bəy,
əlavə edim ki, yəni səbəblər müxtəlifdir. Yəni ancaq yəni səhiyyəni günahlandırmaq olmur. Bizim ekoloji problemlərimiz də çoxdur. Bizim yəni mən yəndirəm bizim mentalitetə uyğun olaraq, yəni erkən nigahlar və yaxud cənub zonasında digər regionlarda yəni qohumların ailə qurması kimi səbəblər dəyərliyə gətirə bilər və ümumiyyətlə təbii ki, yəni müxtəlif yəni belə deyə, narkomaniya və s. Valideynlər narkoman olması, AIDS, qiç xəstəliyə düşər olması kimi səbəblər də ola bilər. Yəni, təbii ki, səhiyyə problemi ən böyük bir problemdir və məncə bu sahəni daha, yəni, ümumiyyətlə, dövlət tərəfindən diqqət etilsə daha yaxşı olar. Amma mən yenirəm ki, Azərbaycanda 443 mindən artıq 50 olan insan var və onlardan 58 min 50 olan uşaqların olması Azərbaycan üçün böyük bir problemdir.
Neçə yaşa qədər?
Yəni bu 18 yaşa 18. qədər, yəni uşaq 18 yaşa qədər sayılır.
18 yaşa qədər. Və əslində mövzu məhz xüsusi ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyəti reabilitasiyası məsələsidir. Nə yerdədir vəziyyət? Yəni onlar cəmiyyətin bir hissəsi ola bilirlərmi?
Mən bu məsələ nə qədər demək istəyirəm ki, təbii ki, yəni təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda 50-liyə ancaq ildə, yəni dövlət tərəfindən ildə 2 dəfə diqqət etdirilir. Bu 5 may Avropa 50 olan insanlar hüquqlar müdafiəsi günüdür və 3 dekabr beynəlxalq 50-lər günüdür. Yəni amma qeyri-hökumət təşkilatları bu problemləri ilə yəni il boyu məşğul olurlar və ancaq qeyri-hökumət təşkilatlarının səviyyəsində nəsə eləmək olar. Yəni bizdə 16 regionda icma əsaslı reabilitasiya mərkəzləri var. Harda ki, qeydlər işləyir və onlar üçün yəni ən sıfırdan, yəni doğulandan bəri 18 yaşına kimi xidmət göstərirlər və onları yəni ən yəni həyat bacarıqları verirlər. Bunu heç yerdə eləmirlər. Dövlət tərəfindən olan reabilitasiya mərkəzlərində sadəcə müalicəvi yəni müayinədən keçirilir və müalicə edilir və ildə bir dəfə ya iki dəfə onlar orada yata bilərlər. Amma icma əsaslı reabilitasiya mərkəzində il boyu onlara xidmət göstərilir.
Neçə belə mərkəz var dediniz?
17 yə yaxın 17 regiona əhatə edər, bəli.
Bəs neçə uşaq var 17 mərkəzdə?
Bu günə kimi 5000-ə yaxın uşağı əhatə ediblər.
Siz
bəli, siz nəzərdə alın ki, bunlar yəni qeyri-hökumət təşkilatı və əksər hallarda 50 uşaqların valideynlərin assosiasiyalarına irəli gələn təşkilatlardır. Və hərdən onların yəni maliyyə dəstəyi olur, hərdən olmur. Yəni öz gücünə fəaliyyət göstərən təşkilatlardır.
Yusuf bəy,
deməli belədir. 50-lər haqqında deklarasiya var. Onun ön sözünü mən yada salır demək istərdim ki, 50 deyəndə 50 eləyən, yəni xəstəlik deyil, 50 eləyən dövlət məmurlarıdır. Bundan nə deyir ki, orada qeyd olunur ki, 50 o vaxt özünü 50 hiss edir ki, onun üçün şərait yaradılmır. Əgər 50-lərin şərait yaradanda, əgər bu kitab oxumaq istəyirsə, muzeyə getmək istəyirsə, konsertə getmək istəyirsə, hər cür şəraiti varsa, o 50-liyi görmür. Ya dərman istəyirsə, ona dərman verilirsə, ağrısı olanda ona əlaç tapılırsa, onda 50-liyi görmür. O 50-liyi o vaxt görür ki, dövlətin ona mənfi münasibəti olanda, o görür ki, artıq 50-lidir, o şikəsdir, o heç nə eləyə bilmir. Bax, buradadır əsas məsələ. 50-liyi 50-50 eləyən dövlət məmurlarıdır. Əgər dövlət məmurları 50-lər kəndi şərait yaratsalar ki, onlar necə xar Avropa ölkələri ki, 50-liyi hiss eləməyəcəklər. Yəni, 50-liyi olacaq, adi bir şey olacaq. Bax, bunda da əsas günah bizim dövlət məmurlarımızın. Bizim dövlət məmurlarımız əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, 50-lərdən öz gəlirlərini artırmaqda istifadə eləsinlər. Onlara gəlir mənbəyi kimi baxırlar. Və bu gəlir mənbəyi də, gəlir mənbəyi də 50-ləri şikəs olunmuş şikəs kimi özlərini görməsə gətirib çıxarır.
Və məmur var telefon xəttində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sözçüsü Elnur Kərəntərli bizimlə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Elnur bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, xanım.
Elnur bəy, belə eşitdik ki, 58 min əlili uşaq var ölkədə və bu 443 min əlildən 58 mini uşaqdır, 18 yaşına çatmamış əlillərdir və onların cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlı ciddi problemlər var, deyir bizim qonaqlarımız. Qonaqlarımız da Yusif Bəkirov və Aydın Xəlilovdur. Deməli, ikisi də qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsidir. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu sayədə hansı problemlər var? Həllini gözləyən hansı problemlər var? Və sizin üzərində çalışdığınız hansı problemlər var?
Mən hər iki qonağınızı salamlayıram, həm Yusif bəy, həm Aydın bəy və məmur olaraq, bilmərim, Yusif bəy yoxsa Aydın bəy dedi ki, məmurlar gəlir, mən bəy kim baxır,
Yusif
mən
bəy
də məmuram. Yusif bəy, mən də məmuram, amma heç də gəlir, mən bəy kim baxmıram. Konkret deyə bilərsiniz, əlildən hansı yolla bu məmurlar dediyiniz gəlir əldə edirlər.
Konkret məsələ deyim, bir dən qısa konkret məsələ deyim. Deməli, 16 yaşından uşaqlar, uşaq 18 yaşına qədər sayılır. 16 yaşlı Elnur müəllim bilənməndir. 16 yaşlı uşaqlar yəni şikəstli neçənci qrupuna görə pul alırlar?
O birinci 16 deyil, 18 yaşa qədərdir. 18 yaşa qədər də qrupda olmur.
Yo, 16 yaşına qədər. Birinci qrupadan
ondan sonra birinci, ikinci və üçüncü qruplara bölürlər.
Ha, 16. Bu deməli belə.
Bu vaxta qədər 50 manatdır,
bəli. Ya 50 manat. Deməli mən
25 manat.
Razı, indi qulaq as. 16 yaşına qədər və 18 uşaq 18 yaşına qədər deyilir. Əgər 16 yaşına qədər birinci qrup kimi sayılırsa, 18 yaşından sonra 16 yaşından sonra ikinci, üçüncü qrupa bölünür. Bu deməli bunlarda diskriminasiya olur. Mən beynəlxalq qanuna görə heç hansı bir ölkəsində belə diskriminasiya görünməyib. Deməli, Azərbaycanda uşaqlara diskriminasiya olunur. Düz deyirəm, yoxsa Elnur müəllim, yoxsa düz deyirəm?
Mən başa düşmürəm sizin o fikrinizi ki, onlar 18 yaşından sonra onlara qrupa verilir. Qrupa görə verilir ki, elə xəstəliklər var ki, onlar məşğul ola bilərlər işlə. Misal üçün, üçüncü qrup əlil hər hansı bir yüngül işlə məşğul ola bilər ki, bunlar işlə təmin oluna bilsinlər. Yəni, konkret olaraq ömürlərinin axırına kimi təkcə müavinətin asılı qalmasınlar. Yəni, xəstəliyin dərəcələrinə görə də qruplar müəyyənləşdirilir ki, üçüncü qrup qismən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq iqtidarında yenə bu adama üçüncü qrupa verirlər. Və indi də hazırda nazirlikdə əlilliyin yeni meyarları hazırlanır. Xəstəliklər var ki, mən sizinlə razıyam. 15 il bundan əvvəl o xəstəliklərin müalicəsi mümkün deyil. Bugün o xəstəlikləri müalicə etmək iqtidarındadır. Ona görə də yeni meyarlar hazırlanır. Avropa ölkələrində isə ümumiyyətlə meyarlar, yəni əlilliyi təyin edən meyarlar xəstəliyə görə yox.
Mən anladığım qədər söhbət burada 16 yaşdan yoxsa 18 yaşdan bu əlillik dərəcəsinin verilməsindən gedir. Bəlkə gəlin bu məsələni dəqiqləşdirək ki, vaxtımızı itirməyək.
Elnur müəllimə ikinci sual verim ki,
yox, Yusif bəy. Siz deyirsiniz ki, 16 yaşına qədər ancaq
birinci qrupla
şərtsiz müavinət
verilir. Qrup yoxdur, qrup yoxdur.
Üçə qrup yoxdur.
Qrup yoxdur, olmur.
Olmur.
Olmur. 16 yaşından sonra.
18 indi 18, uşaq 18 yaşına kimi sayılır. 18 yaşından
sonra. İndi 18 yaşına qədərdir.
İndi həll olundu.
18 yaşından sonra onlar Yusif bəy, siz danışırsınız.
Kifayət qədər.
Mən belə başa
düşdüm. Deyəcəm, verir mən
4 kəlmə. Çatdı. Yəni, aydınlaşdı mı məsələ? Yusif bəy də yanlış
təsir. 18 yaşına qədər əzizlərim, 18 yaşa qədər qrup olmur. Bunun olmasının
əvvəldən var. Elnormal. Bir ikinci bir dənə sualım var, bir dənə.
18 yaşdan sonra bu insanlara
razı, razı. Ya indi Elnormal. Psixoloji tibbi pedaqoji komissiya var. Var yoxsa yoxdur belə komissiya?
Var.
Yox, elə komissiya yoxdur. Var tibbi sosial ekspert.
Yox, psixi tibbi.
Uşaqlar üçün
məktəbə getmək üçün. Belə komissiya var. Bu komissiya yəni yay vaxtı fəaliyyət göstərir, düzdür yoxsa yox? Yəni uşaqların məktəbə getməsini müəyyənləşdirən bu komissiya həmişə yay vaxtı fəaliyyətdə göstərir. Çünki uşaqlar artıq məktəbə gedəndən sonra bunlar müəyyənləşdirirlər. Bu uşaq məktəbə getə bilər yoxsa yox. Ha, yəni burada. Bax burada məsələn məndə 2002-ci ilin qərarı var. Orada qeyd olunub ki, bu komissiya həftədə 2 dəfə işləyir, 2 dəfə işləyir. Özü 6 saat işləyir, 6 saat işləyir. Yəni ayda da ildə də 3 ay işləyir. Bir də mən deyir, məktəbə gedən uşaqların təxminən əgər 58 min, 30 min, 40 min sayı vardır. Düzdür? 30 min, 40 min sayı o.
Mən 42-nizi başa düşdüm. Mən sizə o deyə bilərəm ki, bu mənim səlahiyyətimdə deyil, bizim nazirin səlahiyyətində. Bir sosial ekspert komissiya var fəaliyyət.
Yox, indi
hansı komissiya var ki, ola bilsin
təhsillə
bağlı,
təhsil. Yəni burada o komissiya
yox. Məsələləri,
yəni mənim fikrim ondan ibarətdir ki, o komissiya. Yəni
gəlin biz öz savaşımızı.
Gəlin, özür istəyirəm. Gəlin bir danışaq. Bir Aydın bəy nəsə aydınlıq gətirmək.
Mən çox da hələ həmin o tibbi dedisiz komissiyaya aid sualım vardı. Yəni elə faktlar var ki, ümumiyyətlə qrup verəndə, yəni onlardan komissiya rüşvət istəyirlər. Siz bu yəni halları necə aradan qaldırırsınız?
Deməli
hər qrupun hər rayonda hər qrupun öz stavkası var, belə deyək.
Əgər sizdə belə konkret hallar varsa, xahiş edirəm bizə müraciət eləyin. Bizdə bütün məsələlər araşdırılır.
Bir də
araşdırılır və dərhal reaksiya verilir o məsələ.
Bir də mən çox üzr istəyirəm. Nə qədər düzgündür ki, o komissiyanın keçməyə hər ildən bir, məsəl üçün amputantlar və digər xəstəliklər ki, hansı ki müalicə olunmur, hər il ya da 2 ildən bir komissiyadan keçirlər.
Yəni o əziyyət xəstəliklər başa düşdü. Xəstəliklərlə bağlı o komissiyalarda ki, elə xəstəliklər var ki, hər il ildə bir dəfə komissiyadan keçirilir. Bunun məqsədi nədən ibarətdir? Fikrimi sizə düzgün başa düzgün çatdırmaq istəyirəm deyənə, xahiş edirəm yarımçıq sözümü kəsməyəsiniz. Çünki mürəkkəb prosesdir. Elə xəstəliklər var ki, onların qismən də olsa sağalma ehtimalı var. Və yaxud da ki, ağırlaşma məsələsi var. Ona görə elə xəstəliklər var ki, onlar il ərzində bir dəfə gəlib komissiyadan keçirlər.
Olan
və bunlar komissiyadan keçdikləri müddət ərzində mütləq bizim rehabilitasiya mərkəzlərində də olmalıdır. Bu, bizdə çünki məqsəd cəmaatı əlil etmək yox, əksinə rehabilitasiya göstəricilərinə nail olmaqdır. İnsanları sağlam edib cəmiyyətə qaytarmaq. Sözsüz ki, elə xəstəliklər var ki, onların sağılması qeyri-mümkündür. Siz demişkən, aşağı ətrafların və yaxud da dayaq sisteminin, hərəkət dayaq sisteminin iflici və yaxud da ki, amputator. Belə hallarda protez ortopedik vasitələrlə qismən də olsa, hərəkət dayaq sistemləri bunların vasitəsilə vətəndaşa hansısa bir köməklik göstərmək olur. Lakin elə xəstəliklər var ki, onların ağırlaşma ehtimalı var. Misal üçün, ikinci qrup xəstə olan və hərəkət dayaq sistemi iflic olmuş və yaxud da ki, ağırlaşmış ikinci qrup xəstəyə verilir bir il müddətində ikinci qrup əlillik. Amma bunun ikinci, belə deyək, digər xəstəliyi var. Misal üçün, şəkər xəstəliyi var. Şəkər xəstəliyi nəticəsində bu insanda ağırlaşma ola bilər. Olur təcrübədə ki, misalın gözlərində tutulma olur və yaxud digər. Belə olan halda artıq bu ikinci qrup ağırlaşır və birinci qrup verilir. Bunun üçün də biz 10 il müddətində bu insanları komissiyadan keçirlər. Elə xəstəliklər var ki, artıq 2 il keçdikdən sonra ağırlaşma olur və komissiya ona ömürlük verir. Yəni, birdən-birə ömürlük verə bilinən xəstəliklər də var. Digər tərəfdən, bir il müddətində gəlib rehabilitasiya mərkəzlərində müayinədən keçirlər və bir neçə ildən sonra olur ki, yüngülləşmə olur. İkinci qrupda artıq olur üçüncü. Üçüncü qrup 5 il bundan qabaq əlilliyi almış vətəndaş görürsən ki, artıq qrupdan çıxarılır. Onun üçündür o. O müddəti 10 ildir. 10 il müddətində əgər bu insanın qrupu dəyişirsə, elə qaldığı qrupda da qalırsa, belə olan hallarda artıq o insana
müddətli dəlillik. Ok, ben bunu başa düşdüm. Yəni, mən sadəcə o, misal üçün, çətin formalar ki, müalicə olunmaları soruşurdum ki, yəni, niyə belə, yəni, komissiyalar ki, bu bir...
Çünki onların ikinci xəstəlikləri olur. İkinci xəstəlik olan halda biz məcburuq o insanı müddətsiz etməyə. Çünki onun ağırlaşma prosesi ola bilər və belə olan halda, elə olan... xəstəliklər var ki, misal üçün 3-cü qrupda əmək qabiliyyətlidir və biz ona 1 il müddətində 3-cü qrup veririk. 2 il, 3 il komissiyadan keçir, görürsən ki, bu insanda şəkər xəstəliklə əlaqədar gözdə tutulma olur mu? Aşağı dayaq ətrafında amputantası. Buna veririk artıq 1-ci qrup və bu insan yaşından əvvəl əlilliyə görə pensiyada çıxır.
Elnur Bey,
yəni, bu məqsədi ondan ibarət.
Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyasının rəyinin pulla alınması ilə bağlı mətbuatda çoxsaylı reportajlar olub və şikayətlər olub. Bizim qaynar xəttimizə saysız hesabsız şikayətlər gəlib bununla bağlı və araşdırılıb, yəni bu şikayətlər də verilib. Amma hər hansı biri ilə bağlı həmin reportajların, hər hansı biri ilə, mən belə başa düşdüm ki, insanlar... Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etmirlər bu siqnallarla bağlı. Yəni,
dərhal müraciət edəndə dərhal reaksiya verilir. Bu bir. İkincisi,
bu mətbuatda, üzr istəyirəm, mətbuatda gedən reportajların hər hansı birinin ardınca siz daxili araşdırma aparıb kimisə cəzalandırmışsınız mı?
Daxili araşdırmalarımız nəticəsində reallığı əks etdirən olmayıbdır. Amma bizim özümüzə ümumi şöbəyə gələn ərzə və şikayətlər araşdırılır. Sözsüz ki, araşdırma nəticəsində öz əksini tapanlar olubdur və cəzalandırılanlar da olub, hətta tibbi sosial ekspertiza komissiyasının sədrinin vəzifəsindən uzaqlaşdırılan hallar da olubdur. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, son vaxtlar şikayətlərin sayı artıb və biz bunu gözləyirdik. Səbəb də ondan ibarət idi ki, bu ilin artıq əvvəlindən bizdə vahid məlumat bazası ki, var nazirlikdə. Və burada vahid məlumat bazasında Respublika üzrə sosial pensiya alanlar, yəni sosial müavinət alan vətəndaşlar, digər tərəfdən ünvanlı yardım alan vətəndaşlar haqqında ətraflı məlumatlar var. Və biz bu bazada artıq Respublika üzrə əlillərin də vahid məlumat bazasını hazırlayırıq. Belə olan halda təxminən 400 minə yaxındır bizə, ölkə əhalisinin orta hesabla 5%-də, 5%-nə yaxını götürülür. Respublika üzrə əlil olan bütün vətəndaşların hamısı ilə bir-bir görüş keçirdik. Və məlum olur ki, bir neçə il bundan əvvəl əlil olmuş vətəndaşlar artıq normal yaşayırlar, o xəstəlikləri heç yoxmuş, indi ola bilər bir 5 il, 10 il, 15 il bundan əvvəl müddətsiz əlilliyə çıxıbdır. Baxırsan ki, artıq bu vətəndaşda bu əlilliyin heç əlamətləri də yoxdur. Belə olan halda sözsüz ki, onun əlilliyi aradan götürülür və əlillik qrupu götürülür və belə olan halda bizə şikayətlər artır. Bu şikayətlərə baxmayaraq, Respublika üzrə 400 minə yaxın vətəndaşın hamısı bir-bir komissiyadan keçirilir hazırda. Artıq ötən ayın, avqust ayının məlumatlarına görə 50 mindən artıq vətəndaşın sənədləri bizdə toplanıbdır, yəni onlar komissiyadan keçirilibdir. Məqsəd burada nədir? Birinci növbədə əlillərin konkret olaraq qrupları üzrə dəqiq sayını bilmək. Bu bir. İkincisi, bunların ailə üzvləri və bu vaxta qədər dövlətdən aldıqları profes artemizlik vasitələr və digər texniki məmulatlar
ehtiyaclarını öyrənmək
və tələblərini öyrənmək. Yəni, bu vahid məlumat bazası tək bizim nazirliyi üçün deyil, digər adiyyatı qurumlar üçün də çox vacib və çox lazımlı bir
bazadır. Mən qayıtmaq istəyirəm.
Mən fikrimi tamamlayayım. Mən, o, yəni, bu məlumat bazası hazırlandıqda bəzən saxta əlillər də ortaya çıxır. Belə olan halda hər bir saxta əlil bugün konkret olaraq bir şikayətçi. Ona görə də şikayətlərin hamısı dərhal araşdırılır. Əksin tapanlar da olur, amma çoxluq etibarilə yerlərdə araşdırmada görürsən ki, məsələ burada deyil.
Bu tərəfini anladıq. Elnur bəy, üzr istəyirəm, mən istəyirəm qayda həmin məsələ. Siz dediniz ki, cəzalandırılanlar olub və hətta işdən çıxarılanlar da olub. Amma əgər kiminsə rüşvət aldığı, əgər təsdiqlənibsə və kiminsə süründürməçilik etdiyi vəzifə səlahiyyətindən su istifadə etdiyi təsdiqlənibsə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həmin şəxs haqqında cinayət məsuliyyətinin başlanması üçün müraciət edibmi və həbs cəzası alan olubmu bundan ötürü?
Rüşvətlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirərkən deməliyəm ki, bilirsiniz ki, rüşvət verən də alan da hər ikisi məsuliyyət daşıyır. Konkret olaraq rüşvət yox, amma əlillik dərəcəsinin düzgün təyin olunmaması, bağlı, bəli, açılıbdır məsələlər, yəni ortaya faktlar çıxıbdır və belə olan hallarda tutuqları vəzifədən uzaqlaşdırılıblar bəzi komissiyaların sədrləri, o cümlədən bəzi komissiya daxil olan digər ekspertlər. Yəni, konkret rüşvətlə bağlı yox, amma düzgün aparılmamış təyinatla bağlı olubdur. Kim, misal üçün, vətəndaşa əyirlik dərəcəsi ikinci qrupa düşür, amma nədənsə üç veriblər və yaxud əksinə birinci qrupa verib. Bu bir. İkincisi, Azərbaycanda elə rayonlarımız var ki, konkret olaraq əyirlik dərəcəsi almaq üçün də bu dəqiqə çox çalışırlar. Elə vətəndaşlar da var. Çünki bilirsiniz ki, əyirlik dərəcəsini almaq, bu bir tərəfdən vaxtından əvvəl pensiyaya çıxmaq deməkdir. Digər tərəfdən, əgər elə əyirlik dərəcələri var ki, ailə üzvlərində əsgəriyə yollanacaq övladı varsa, o əsgəriyə getmir. Yəni, gəlin biz bu problemin bu tərəfinə baxanda, digər tərəfinə də baxaq ki, elə vətəndaşlarımız var ki, onlar konkret olaraq əyirlik dərəcəsi alıb öz məqsədləri üçün bundan istifadə edirlər. Bu barədə də qayış edirəm, bəzən materiallar hazırlayın. Bizdə kifayət qədər elə ailələr haqqında məlumatlar var ki, gəlin bir almaq istəyib, alınmayıb gedib şikayət etməyə başlayın. Yəni, bunlar da var. Çünki elə özləri var ki, misal üçün, əgər bir övladı varsa və özü də birinci qrup əlildirsə, mən onu dəqiq hamısını deyə bilməyəcəm. Təxminən özü birinci qrupdursa, bunun övladı əsgəriyə getməyə bilər. Baxırsan ki, övlad 16 yaşına kimi sağlamdır, 17 yaşında gəliblə buna əyirlik dərəcəsi çıxartmaq. Bəs 16 il bu uşaq necə olub, harada oxuyub, bilirsinizmi? Yəni, ilkin əyirliyin göstəriciləri son illər biz baxırıq, 5,3% rehabilitasiya göstəriciləri artıbdır. Bu, keçən il müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə artım deməkdir. İlkin əyirliyin göstəriciləri keçən il müvafiq dövrü ilə və 2008-in müvafiq dövrü ilə əlaqədə aşağı düşübdür. Bunlar hamısı tibbi sosial ekspert komissiyalarında Nazirliyin mərkəzi aparatı tərəfindən həyata keçirilən ciddi yoxlamalardır və hər bir ərizənin vaxtında araşdırılmasıdır. Əgər qabaqlar bir neçə il bundan əvvəl ilkin əlillik göstəricisi 20 min, 30 min, 35 min idisə, bugün ilkin əlillik hardasa 15 mindən artıqdır.
Ənur bəy, Ənur bəy, dinləyək Aydın Xəlilovun da bundan bağlı sözü
var. Aynən bağlı suallarınız varsa xahiş edirəm, yekunlaşdıraq, çünki başqa bir yerdə indiferə
çıxacaq. Rehabilitasiyadan dedikdə, ümumiyyətlə, yəni Sovet vaxtında belə 3 növ rehabilitasiya vardı, bildiyiniz kimi tibbi, sosial və peşə rehabilitasiyası. Bildiyiniz kimi layiqli həyat sürmək üçün yəni əmək haqqı, yəni işləmək lazımdır. Yəni bu normal bir iş tapmaq üçün yəni ali təhsil və peşə sahibi olmaq lazımdır. Yəni peşə rehabilitasiyası və ali təhsillərə cəlb olunmaq məsələsi əlliyi olan gənclər üçün siz hansı addımlar nazirlik atmaq fikrində atırmı?
Çox düzgün verilmiş sualdır. Hazırda deməli, bizdə bilirsiniz ki, ünvanlı dövlət sosial yardım proqramı həyata keçirilir və artıq biz onun yeni bir sferasındayıq. Burada ünvanlı yardımı hələ baxımlılığa öyrətməmək üçün vətəndaşları yeni bir layihə hazırlanır, dövlət proqramının layihəsi bu ailələrin sosial rehabilitasiyasıdır. Aztəminatda ailələr haqqında ünvanlı yardımlar üçün müraciət edən hər bir vətəndaş haqqında bizdə məlumat bazası toplanır və artıq nazirlikdə 300 mindən artıq ailə haqqında müfəssəl məlumat var. Bu məlumatlarda həmin ailələrin ailə üzvləri, sosial demografik qrupları üzrə ailə gəlirləri və tərkibində əlil övladı və yaxud ailə üzvü olan vətəndaşlar haqqında məlumat toplanılır. Və bugün həmin bizdə olan 300 mindən artıq vətəndaş haqqında məlumat yeni layihələri həyata keçirməyə şərait yaradır. Hansıları? Yeni layihə, yəni ailələrin sosial rehabilitasiyası dövlət proqramının layihəsində özlüyündə 14 layihəni əhatə edir. Onlardan da biri, misal üçün, tərkibində 50 övladı olan ailələrin rehabilitasiyası. Belə olan hallarda həmin 50 uşaqların səhər saat misal üçün 9-dan axşam 6-ya qədər dövlət tərəfindən qayğıya götürülməsi və nəticədə ailə üzvlərinin işlə təmin olunması. Digər tərəfdən gün ərzi mərkəzlərinin yaradılması. Yəni, burada məqsəd ailələrə təkcə maddi yardımlar yox, həm də onları sosial tərəfdən rehabilitasiya etməkdir. Hazırda 4 pilot rayonlarda bu işlər aparılır, Bakıda da o cümlədən Nizami rayonunda. Ümid edirik ki, ilin sonuna dək artıq dövlət proqramının layihəsi hazırlanacaq və gələn ilə qədər inşallah bu proseslər başa çatdırılacaq. Yəni, düzgün buyurdunuz ki, bu işlər görülməlidir. Digər tərəfdən, bir iski məşğulluqla bağlı kvotalar var her bir meselelerde əlil vətəndaşlar üçün.
Biz onlar o kvotaları yerine getirirler mi?
Yerine getirirler, çünkü dövlət əmək müfettişliyi buna tam nəzarəti həyata getirir.
Ama Aydın Xəlilov deyəsən deyir ki, yerine getirmirlər.
Elnur Bey, yəni Azərbaycan öncə konvensiya ratifikasiya eləyib və fakultativ protokolda, yəni onunla alaqadar ümumiyyətlə bu sizin dövlət proqramı layihəsində konvensiyanın tətbiqi ilə alaqadar və ümumiyyətlə bu konvensiyanın tətbiqi eləyəndə addımlarda, tədbirlərdə qeydlər iştirak eləyəcək.
Bəli, qeydlər iştirak edirdi və digər tərəfdən geri gəlmişkən bu il bu ilin sonunda BMT-nin insan əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı konvensiyada Azərbaycanın da hesabatı olacaqdır və bu ilə bağlı müxtəlif tədbirlər bu il keçirilibdir. Keçən həftədə bir tədbirimiz keçirildi, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə. Mən deyə bilmərəm konkret olaraq hansı təşkilatlar orada var idi, amma bu sahədə işlər görülür. Digər tərəfdən bizdə bilirsiniz ki, regional peşə tədrisi mərkəzi fəaliyyət göstərir Bakıda və Göyçayda. Keçən il hətta biz əlil vətəndaşlar üçün xüsusi kurslar təşkil elədik. Ətraf, üzr istəyirəm, hərəkət dayaq sistemində problemləri ilə bağlı olan əlillər üçün və bu qadınlar idi əsasən, onlar üçün tikiş maşınlarının istifadəsi və ümumiyyətlə dərzi kursları təşkil olundu və hazırda
işlə təmin
olunmuş. Bəli,
işlə təmin olublar.
Hazır, bilirsinizmi, o işləri biz onlar üçün özünə məşğulluğunu təmin etmək üçün yaratmışdıq və həmin vətəndaşlar hazırda bəziləri öz evlərində, bəziləri isə digər dərzi sexlərində işlə təmin olunublar. Onların dikiş maşından istifadə, hətta maşınlar da bəzilərinə hədiyyə olundu. Bu minvalla işlər görülür. Amma sözsüz ki, qarşıda yeni işlərimiz kifayət qədər çoxdur. Aha. Birinci növbədə 14 reabilitasiya mərkəzimiz ki, fəaliyyət göstərir. Bu reabilitasiya mərkəzlərinin effektivliyini artırmalı qarşıda məktəb.
Elnur Bey, sual var dinləyicidən. Gözdən əlildir dinləyici. Soruşur ki, gözdən əlillər üçün xüsusi proqramlaşdırılmış kompüterlər var. Bu kompüterləri hardan güzəştlə əldə etmək mümkündür? Belə bir sual verir dinləyici, imzasını qoymayıb.
Çətinlik çəkərəm o haqda məlumat verməyə. Çünki bizim reabilitasiya mərkəzlərində hələ ki, adı çəkilən kompüter yoxdur. Ola bilər ki, gələcəyinə bu nəzərdə tutulsun. Konkret olaraq onlar üçün yaradılmış orta məktəblərdə, kitabxanalarda bunların olması nəzərdə tutulur.
Bu var, yəni bunlar var, yəni xüsusi, yəni kör və gözdən əlli insanlar üçün internet məktəbində yəni proqram var və gözdən əlli cəmiyyətinin proqramı var, yazılırlar orada xüsusi olaraq. Amma ümumiyyətlə infrastrukturun yəni qaydaya salınmaya əsər olması, yəni pandusların tikilməsi və öz qaydaya, yəni normaya uyğun olaraq, ümumiyyətlə şəhər salma ilə və arxitektura, yəni dövlət komitəsinin sizin münasibətləriniz, yəni ümumiyyətlə şəhərdə əlli olan insan
və biz təkliflərimizi vermişik adiyyatlı qurumlara bu ilə bağlı və nazirlik bilirsiniz ki Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün binalar inşa etdirir.
Bu yenə də təcridin bir üsuludur, sözün açıq, yəni təcrid olunurlar.
Bu binaların hamısında həmin əlillərin hərəkəti üçün əzr şərait yaradılıb. O cümlədən nazirliyin bütün qurumlarının, yerli qurumlarına vətəndaşların, əlil vətəndaşların da o cümlədən maniyyəsiz gəlib getməkləri üçün istər sosial müdafiə mərkəzləri olsun, istər məşğulluq mərkəzləri olsun, istər əlillərin sosial müdafiəsi baş idarəsinin zona mərkəzləri, dövlət əmək müfəttişliyinin, tibbi sosial ekspert komissiya, bunların hamısının əlillərin gəlib getməsi üçün bizim nazirliyin qurumuna aid olan inzibati binalar hamısında bu məsələlər nəzərə alınıbdır.
Bəs digər ictimai birliyi?
Ümumilikdə isə şəhər salma məsələlərinə gəldikdə isə nazirliyimiz öz təkliflərini verib. Çox güman ki, artıq yaxın zamanlarda bu işlər gedəcək. Artıq istər ölkəyə gətirilən sistafollarda, istər yeraltı keçidlərdə, bunlar tədricən istər şəhərə gətirilən avtobuslarda, taksilərdə bunlar nəzərə alınır.
Amma yeni tikilən yeraltı keçidlərdə belə bunlar nəzərə alınmır. Bu
biz öz təkliflərimizi vermişik xanım.
Bir də ki, Elnur bəy, bir də bu əlillər üçün xüsusi binaların tikilməsi. Bu bir tərəfdən əlillərin əlillərlə yaşamasına gətirib çıxarmır mı? Yəni onlar təcrid olunurlar yenə.
O siz əlil dedikdə elə bilirsiniz ki, bizim o binaların hamısında yaşayan əlillər elə belə deyək də hərəkət dayaq sistemində problem olan əlillərdir. Orada şəhid ailələri də var. Yəni şəhid ailəsi o demək deyək ki, elə bunun özü də əlildir. Yəni şəhidin öz valideynləri, öz ailə üzvləri, həyat yoldaşı, övladları, onlar sağlam vətəndaşlardır. Yəni konkret olaraq hər bir əlil üçün belə deyək şəhərin hər hansı bir hissəsində mənzilləri alıb istifadəyə vermək o düzgün olmazdı. Onun da öz səbəbləri var. Birincisi, bu əlillər cəmiyyətdən təcrid olmurlar. Mən sizə deyirəm, birincisi, bu əlillər cəmiyyətdən təcrid olunmurlar. Onlar üçün müasir standartlara uyğun və o cümlədən onların maniyyəsiz hərəkəti üçün evlər tikilir. Tutalım ki, hər hansı bir əlinin hərəkət dayaq sistemində problem var. Və nazirliyimiz Bakının hər hansı bir evində bugün artıq tikilmiş, belə deyək də, kupçası olan evdə o əlil üçün ev alır. Bu əlil orada necə hərəkət eləyəcək? Bunun özü də bir problemdir. Amma onlar üçün tikilən mənzillərin hamısı bunun üçün nəzərə alınıbdır. Digər tərəfdən isə biz fərdi evlərdə tikirik və hazırda Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında bu cür əlil vətəndaşlarımız üçün, yəni Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün fərdi evlər tikilir. Elə əlillərimiz var ki, onlar hansı rayonun kəndində yaşayırlar və öz torpaq sahəsi var, istəmir rayon mərkəzinə gəlsin. Çünki torpaqdan ayrılır, öz əkinindən ayrılır, peşəsindən ayrılır. Belə olan hallarda biz həmin vətəndaşlar üçün fərdi evlər tikirik. Onun öz həyat yanı sahəsində, öz torpaq sahəsində, onun üçün üç otaqlı hər cür şəraiti olan və özünün normal hərəkət eləyə biləcəyi şəraitlərdə evləri tikib istifadə edir.
Yusif Bəkirovun sualı var sizə.
Ayşəyəm, gəlin axırıncı sualı verək.
Nur müəllim, bir də neçə faiz əlil işləyir? Neçə faiz işləyir? 400 minə yaxın əlil var. Neçə faiz işləyir?
Ona mən çətinlik çəkəcəm və dəqiq məlumat verməyə, çünki indi mən avtomobildəyəm, amma nəzərə alın ki, o 400 minə yaxının hamısı əmək qabiliyyətli deyil.
Yox, mən deyim, neçə faizi?
Əmək qabiliyyətli olanların neçə faizi? Sual belə olsaydı, amma yenə də çətinlik çəkəcəm.
İkinci sual, məktəblərdə neçə faiz uşaq, əli uşaq məktəbə gəlir?
O təhsil nazirliyi onlarla məşğuldur.
Yox, məktəb, mən nəyə görə? Gəlim, deyirəm ki, məktəblər üçün, əlil uşağın məktəbə gəlmək üçün, çünki şərait var yoxsa yox Azərbaycanda?
Şərait var, ola bilsin, kifayət qədərdir.
Yox, kifayət qədərdir, nə qədər? Deyin, 10 dənə məktəbdə pləkən hazırlamışlar, lifti var, nəyi var, var yoxsa yoxdur?
Mən sizə dedim ki, bizim nazirliyə aid olan bütün inzibati binalarda da, bütün qurumlarda əlillərin sərbəst hərəkəti üçün şərait yaradılıb.
Amma əlilin təkcə sizin quruma işi düşmür axı. Məktəbə də getməlidir, dükkana da getməlidir və teatra da getməlidir, kitabxanaya da getməlidir. Niyə getməsin ki?
Məktəbə getməsin də.
Yəni əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlı bizim nazirlik öz üzərinə düşən işləri həyata keçirir. Hətta biz keçən il ilk dəfə olaraq əlillər arasında gözəllik müsabiqəsində keçirdik və iki xanımımız dünya gözəllik müsabiqəsində olardan
bəlkə kömək eləyəsiniz bizə, cəmiyyətə kömək eləyəsiniz ki, cəmiyyətə məlumat verin ki, onlar sizə kömək eləsinlər bu işdə. Məsələn, hansı qurumda ilişir qalır bu məsələlər? Biz, yəni bu məsələ bilinsə, bəlkə ictimai dəstək olar sizin təşəbbüslərinizə.
Yəni, bir neçə il bundan əvvəlki illərlə müqayisəyə baxanda bugün əlillər üçün artıq yeni-yeni işlər həyata keçirilir, yeni-yeni layihələr həyata keçirilir. Bu aydan etibarən biz artıq növbəti dəfə əlillərin bədii yaradıcılıq müsabiqəsini keçirəcəyik. Hər il əlillər üçün yarışlar keçirilir, yeri gəlmişkən Sumqayıtda Paralimpiya kompleksində istifadəyə verilibdir. Əlillərin orada məşq eləyirlər, bizim əlil vətəndaşlarımızın Paralimpiya çempionu olanları da var. Yəni, bu ilə bağlı işlər görülür. Hər il onlar arasında bədii yaradıcılıq müsabiqəsi keçirilir, sərgiləri keçirilir. Bizim bəzi əlil vətəndaşlarımızın hətta Amerikada sərgiləri təşkil olunubdur. Bilirsiniz, bu işlər gedir, amma birdən-birə bunların hamısının öhdəsindən gələk normal şəkildə həyata keçirmək sizə
razılaşın
ki, görüləcək iş çoxdur 92-ci ilə qədər, yəni köhnə sovet məkanında ümumiyyətlə əllərin olması haqqında məlumatın verilməyi də düzgün sayılmırdı. Siz özünüz bilirsiniz.
Elnur bəy, bir dinləyicədən
Bəyət eləyirik də, gəli görək, onlardakı bu inkişaf neçə il müddətində məlum olur və onlar bizdəki olan bu inkişafı müqayisə eləyək görək, belə bir qısa vaxt ərzində onlar bu nailiyyətə
Aydındır sizin fikriniz. Elnur bəy, bir dinləyicinin konkret bir münasibəti var və bəlkə də təklifdir bu. Elnur bəyin dediyi bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm, yazır Məhərəm Şahverdi. Bizim körlər cəmiyyətinin nəzdində rabitə kursları təşkil olunub. Buranı qurtaran insanlar işsizdirlər. Rabitə Nazirliyindən onların heç olmasa 1-2 nəfərinin işlə təmin olunmasına söz verilsə də, hələ də bu məsələ həll olunmayıb. Təşəkkür edirəm. Yəni, Rabitə Nazirliyinə müraciət eləyə bilərmi əlillərin, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ki, bu məsələ həll olunsun?
Bizə müraciət eləsinlər, həmin kursları bitirənlər, bizə müraciət eləsinlər və görək hansı kursların təşkilatçıları kimlər olubdur və biz öz köməkliyimizi göstərəcəyik. Mən bayaq qeyd etdim, bizim kursları bizim Nazirliyin Baş Məşğulluq İdarəsi tərəfindən həyata keçirilən o kursların məzunları işlərlə təmin olunublar. 95% bu gün işləyirlər və yeni kurslar da var. Hətta bir haşiyə çıxım onu deyim ki, cəza çəkmə müəssisələrində də biz kurslar açmışıq. Çünki elə insanlar var ki, 10 ildə azadlıqdan məhrum olunublar. Onların bütün peşə hazırlıqları, əmək qabiliyyətləri çoxdandır ki, işlənmirlər.
Bu barədə biz başqa verilişimizdə danışacağıq.
Yəni işlər görülür. Sözsüz ki, tənqid olması məsələlər var. Amma deyək ki, tənqidi deyiriksə, gəlin bəzən tərifə də yol verək.
Aydındır. Aydındır sizin fikriniz. Təşəkkür edirik Elnur bəy efirdə, efirə qoşulduğunuz üçün və iştirak etdiyiniz üçün. Biz bir qədər yəni mövzunu əlil xüsusi ehtiyacı olan uşaqlardan ümumi əlillərin probleminə yönəltdik. Amma ki, istəyirəm yenə qayda və Fuad Əliyev dinləyici bizi qaytarır bu mövzuya. Avropa ölkələrində dövlət qarşısından başqa xeyriyyə cəmiyyətləri əlillərə çox yardım edirlər. Azərbaycanda bu ənənəni təbliğ edib möhkəmləndirmək olarmı? Məncə insanlarımız bu işdə yardımcı ola bilərlər. Hörmətlə Fuad Əliyev yazır. Bunu siz bayaq söz açdınız ki, xüsusi mərkəzlər var, xüsusi ehtiyacları olan uşaqlar üçün.
Məsələ ondadır ki, yəni inkişaf etmiş ölkələrdə əslində qeydlər də dövlət büdcəsindən bəhrələnir. Və dövlət sifarişi deyilən bir şey var. Yəni onlar dövlətin işini dövlətin puluna eləyirlər. Çünki mən yenə deyirəm ki, dövlət qlobal bir şəkildə yəni düşünür bu haqda, hansı bir qərarlar dövlət proqramları həyata keçirir, amma həyata yəni mexanizmlər və ümumiyyətlə işçi qüvvə qeytidir. Çünki vətəndaş cəmiyyətidir. Bilavasitə cəmiyyətlə təmasda olan bir kəslər. Yəni bizim kimi, sizin kimi, məsələn, 50 yolu insanlar, onların valideynləri və digər mütəxəssislər. Ona görə mən yenə deyirəm ki, əgər dövlət tərəfindən qeytlərə yəni təbii ki, təcrübə olmuş və yaxud da bu sahədə müəyyən təcrübəsi olan qeydlərə dəstək olsa və əlbir olsa biz həqiqətən də nailiyyətlər əldə edə bilərik.
Və hansı problemlər var ki, deyək ki, yəni mən istəyirəm ki, biz burada həmin xüsusi ehtiyacı olan adamın perspektivindən baxaq, yəni onun baxış bucağı ilə baxaq məsələyə. Yəni, hansı problem var ki, onu yaşayır və biz o problemi görmürük, görmək də iqtidarında deyilik.
Əlilliyi olan insan kimi, yəni özüm əliləm və əlilliyi olan insan kimi deyə bilərəm ki, hal-hazırda böyük problem, yəni ali təhsili əldə etmək və işlə təmin olun, işsizlik problemi əlilliyi olan gənc üçün, gələcək yenə etmək üçün böyük bir problemdir. Və o hamısı da prinsipi bizim infrastrukturun ətraf mühitin müəssər olmamasıdır. Və təbii ki, şəraitin yaradılmaması. Mən yəni 50 olan insan doğulduqda onu yəni adi insanı yəni yol gözləyir. Bağça, orta məktəb, ali təhsil, sonra məşğulluq və digər. Amma 50 olan insanı gözləyən evdə olan məktəbdir və bu yəni xiriyyə xüsusi məktəbdir. Bu da təhsilin keyfiyyəti o qədər də yaxşı deyil. Ona görə ki, təhsili keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq lazımdır. 50 üçün şərait yaratmaq lazımdır ki, təhsil ala bilsin, ali təhsil ala bilsin və məşğulluğun onun gələcəkdən işi olsun. Və işi olduqda mən yenə deyirəm, mən bir neçə, yəni bir 100, 1000, 2000 və 3000 bəlkə də əksəriyyətin mənafəni yəni müdafiə edir deyə bilərəm ki, 50 olan insan üçün müavinət lazım deyil. Onun üçün iş üçün, yəni iş iş belə deyək də, onun üçün iş yeri olsa, o özü üçün, yəni özü dolanar, özünü qazanar ki və öz ailəsini saxlayar. Və müstəqil həyat, yəni bizim təşkilatın adı müstəqil həyat, müstəqil yaşayar, heç kəsin asılı olmayaraq.
Deməli, hal-hazırda mən qeyd edirəm, Nur müəllim, yəni Nur müəllimə qeyd dedim. Yəni psixoloji tibbi pedaqoji komissiya var. Məsələn, bu komissiya, yəni bunu araşdırmaq lazımdır ki, bu komissiya 3 ay fəaliyyət götürür. Özə qeyd olunub ki, həftədə 2 dəfə 6 saat. Təxminən yay vaxtı hər 50 il uşaq məktəbə getməmişdən qabaq bu komissiya keçməlidir. Müəyyənləşdirilməlidir ki, bu o bu sistemdə oxuya bilər, yoxsa yox. Komissiyanın rəyi olmalıdır. Mən bir dənə sual yaranır ki, buradakı mən 30 min uşağı təxminən 40 min uşaq hər il bu komissiyadan keçməlidir. Təxminən bu komissiyadan necə keçir? Mən bir dənə maraqlı sual ondan ibarətdir. Bu psixoloji tibbi komissiyanın uşaqların hüquqlarının, əli uşaqların hüquqlarının tapdalanması deyilmi? Bu komissiyanın zərurliyi varmı? Hər çünki bu mərkəzdə yerləşir. Yəni hərə, məsələn, Əhməddidən ya da başqa yerdə həmin bu komissiya uşağı gətirilməlidir. Özü bu uşağı gətirmək özü çətindir. Əlil uşağı. Yəni bu komissiyadan keçməlidir bu uşaq.
Buna komissiyada məhdud
vaxtı, yəni 6 saat 30 min. Bu heç Guinness rekorduna daxil deyil. Mən Elnur müəllim, yəni bu komissiya necə fəaliyyət görür? Bu komissiyanın zərurliyi varmı? Bu komissiya yəni bir xəyaldır, yəni bir yəni bir nə var, necə şəkildə göstərir, fəaliyyət göstərir ki, ictimaiyyətə çatdırsın. Məsələn, biz vətəndaş kimi o komissiyanın fəaliyyətini bu vaxta qədər müəyyənləşdirə bilmirik. Və heç kim də demir ki, bu komissiya necə fəaliyyət göstərir. Yəni, bu, əgər belə komissiya varsa, necə bir saniyə, xəstə uşağı 2 dəqiqə, 3 dəqiqə vaxt ayırır və müəyyənləşdirir ki, bu məktəbdə 7-ci sinifdə oxuya bilər, 6-cı sinifdə oxuya bilər. Onun rəyi ilə də o uşaq oxuyur. Yəni, bu artıq o göstərir ki, məmurlar, mən qeyd elədim, yəni Elnur müəllim də özü də qeyd elədi ki, bəzi məmurlar, mən qeyd eləmirəm, hamısı məmurlar öz vəzifəsindən istifadə edirlər. Yəni bu pedaqoji komissiya, əlil uşaqların təhsil inteqrasiyasının yox, təhsildən yayınmasına gətirib çıxardır.
Təşəkkür edirəm Yusif Bəkirov Uşaq Hüquqları Liqasının sədri Yusif Bəkirov və Müstəqil Həyat Təşkilatının sədri Aydın Xəlilov idi qonağımız və bu günlərdə sosial şəbəkələrdə və Azərbaycanlı Facebookun Azərbaycanlı istifadəçiləri də çox maraqlı bir status qoyublar. Öz belə bir statusu yayırlar. Xüsusi ehtiyacı olan uşaqlar xəstə deyillər. Onlar da bizim istədiyimizi istəyir. Başqaları tərəfindən qəbul olunmağı. Bu, Birləşmiş Ştatlardan başlayan kampaniyadır və Facebookun Azərbaycanlı istifadəçilər də bu kampaniyaya qoşulublar və bugün artıq onlarla belə statusları idi şəbəkədə. Və mən növbəti mövzuya, kiçik bir mövzuya keçid almaq istəyirəm. Bugün həm də müəllimlər günüdür və bizimlə telefon xəttində Azərbaycan Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlidir. Hər vaxtınız xeyir, Məlahət xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Bayramınız da mübarək.
Təşəkkür edirəm.
Və Məlahət xanım, sizin bugün bayramınızdır və müəllimlərin qayğıları barədə danışmaq üçün bir neçə dəqiqə vaxtımız var. Əsas qayğıları nədir müəllimlərin və sonra da sizinlə seçki qayğıları haqqında danışacaq müəllimlərin.
Öncə fürsətdən istifadə edib bütün müəllimləri təbrik edirəm. Onlara bu şərəfi işində başarılar diləyirəm. Qayğılar bizim məktəb müəllimlərin olduqca çoxdur. Nə ilə bağlıdır? Bu birincisi sosial problemlərin həlli ilə bağlıdır. Bugün mənzilsiz müəllimlərimiz olduqca çoxdur. Ondan sonra aldıqları əmək haqqı bazar qiymətlərinə uyğun gəlmir. Yəni bugünlərdə bilirsiniz ki, artırılmış o 10% məbləğində əmək haqqı da müasir bugünkü bazarla heç yerə uyğunlaşmır. Buna görə də birinci növbədə mən hesab edirəm ki, müəllimlərimizin var gücü ilə özbilik və bacarıqlarını məktəblərimizdə gənc nəslin təlim tərbiyəsini həsr etmək üçün onların sosial problemlərinin həlli çox vacibdir. Sonra müəllimlərin sığortalanmasıdır. Sonra səhiyyə problemləri var ki, bilirsiniz ki, özəl klinikalarda, lap dövlət klinikaları olsun ki, bugünlərə pulsuz heç bir müalicədən söhbət gedə bilmir. Və bununla bağlı olaraq mən düşünürəm ki, ən birinci qayğısı müəllimin əmin sosial problemlərdir ki, onun köklü əhlinə böyük ehtiyac vardır. İkinci, bilirsiniz ki, təhsil sistemində islahatlar aparılır və bu islahatlar özü ilə yeniliklər gətirir və bu yeniliklərin dərk edilməsində, qəbul edilməsində böyük müəllimlər ordusu var ki, fədakarcasına çalışır və əllərindən gələn edirlər. Ancaq bunu bütün hər kəsə, yəni 135 min müəllim ordusundan hər kəsə şamil etmək olmaz. Eləcə də pedaqoji kollektivlər var ki, təhsilin yeniləşməsində, bu islahatların aparılmasında doğrudan da çoxlu nəzərə çarpacaq işlər görürlər. Lakin hər bir yeniliyi qəbul etməyənlər olduqca bizim sıralarımızda çoxdur. Bu sıravi müəllimlərə də aiddir və təhsil sahəsində çalışan məmurlara da aiddir. Bax, təhsilin problemləri, qayğıları, demək, idarə etmədə yeniləşməyə ehtiyac var. Yeni düşüncə tərzinə, yeniliyi qəbul edən və bilirsiniz ki, dəfələrlə həm prezidentin sərəncamı var, həm dövlət proqramı var, həm təhsil islahatlarında birbaşa təhsilimizin yerləşməsi və Avropaya inteqrasiya nəzərdə tutulur. Bax, bu məsələləri, bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün bizim demək mükəmməl, savadlı, işini, peşəsini bilən və ən azından yeniliyi qəbul edib onun həyata keçirilməsi üçün çalışan məmur və təhsilçilərimizə ehtiyac vardır.
Bu günlərdə gedən diskussiyada bu müəllimlərin seçkilərdə iştirakı və bəzi hallarda seçki saxtakarlığında iştirakı ilə bağlı diskussiyalar gedir və xüsusilə də 42 sayılı seçki, yox, üzr istəyirəm, 9 sayılı dairə seçki komissiyasının sədrinin o dairədə seçki nəticələri ləğv olunandan və onun haqqında cinayət işi açılandan sonra məktəbə zauç təyin olunması haqqında xəbərlər var idi keçən seçkilərdən sonra, 2005-ci il seçkilərindən sonra. Yəni, bu halda müəllimlərin seçki qabağı qayğıları haqqında fikrinizi bilmək istəyirəm.
Tamamilə çox mühüm bir məsələdir. Yəni, seçki həmi ölkənin taleyində mühüm rol oynayır. Eyni zamanda da bizim müəllimlərin taleyində. Çünki bu məntəqələr orta məktəblərdə təhsil müəssisələrində yerləşdiyinə görə istər istəməz təhsil işçiləri, xüsusən də orta məktəb müəllimləri birbaşa bu prosesin iştirakçısı olurlar. Və dediyiniz o neqativ hallardır, saxtakarlıqlardır. Bir çox hallarda elə bu müəllimlərimizin əli ilə də həyata keçirilir. Biz dəfələrlə görüşlərimizdə də, söhbətlərimizdə də hər zaman vurğuluyuruq ki, müəllim nümunəvi olmalıdır. Müəllim özü, yəni ki, həyatda necə var, o uşaqlara necə tərbiyə verir və tərbiyəçi olduğuna görə bu proseslərdən, yəni bu qeyri-qanuni proseslərdə, seçki məcəlləsində nəzərdə tutulmayan proseslərdə kənarda qalmalıdır. Çox təəssüflər olsun, yəni mübarizə apara bilməsələr də ən azından kənarda qalmalıdırlar. Çox təəssüflər olsun ki, bu müəllimlərin həm özündən asılı olaraq, həm də asılı olmayaraq onlar birbaşa həmin proseslərin iştirakçısı olurlar. Bu da sözsüz ki, yol verilməzdir. Çünki müəllim dediyimiz kimi cəmiyyətin dayağı olan onun ilk növrəsi olan məktəblərdə təlim tərbiyə işinə məşğul olurlar. Əgər bugün onların özü belə hallarda, belə proseslərdə iştirak edirsə, onların tərbiyə etdiyi o gələcək nəsil, gənc nəsil necə olacaqdır? Və bu baxımdan yenə də deyirəm ki, biz çox təəssüf etdiklə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, hər dəfə bu proseslər baş verir, hər dəfə bizim bu müəllimlər həmin proseslərin iştirakçısı olur. Ancaq mən sizə bir şeyi də deyim ki, bu prosesin iştirakçıları hansı müəllimlər olur, hansı ki öz peşəsinin vurğunu deyil, hansı ki öz vəzifəsini kamil yerinə yetirəmir, hansı ki öz fənnini dərindən bilmir. Bax, məhz bu müəllimlər
asılı vəziyyətdə olduqlarına görə yuxarıların dediyi hər bir tapşırığı canla başla yerinə getirirlər. Əlbəttə təsir doğuracı bir hadisədir bu.
Təşəkkür edirəm Əlahət xanım və bir daha sizin və həmkarlarınızın bayramını təbrik edirik və xüsusilə də o həmkarlarınızın ki, bu saxtakarlıqlara və rüşvətə əli batmır. Beləcə, təşəkkür edirəm qonaqlarımıza da, Yusuf bəyə də, Aydın Xəlilova da gəlib xüsusi ehtiyacı olan uşaqlardan və xüsusi ehtiyacı olan insanlardan danışdıqları üçün. Onlar xəstə deyirlər. Onlar da bizim istədiyimizi istəyirlər. Cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmalı. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www